Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 7 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. I sadržaja današnje emisije izdvajamo. Kozmetika je postala deo našeg života, ali retko mislimo o tome šta je u preparatima koje koristimo. Kakvom riziku se izlažemo upotrebom neproverenih proizvoda, kada oni postaju opasni po naše zdravlje i životnu sredinu. To su neka od pitanja na koje tražimo odgovore. Mnogi ljudi se na sreću u posljednje vreme okreću proizvodima koji potiču iz prirode. Med i lekovito bilje poslužili su učenicama farmaceutsko-fizioterapeutske škole da proizvedu preparate kojima su zaslužile priznanje za najbolju učeničku kompaniju u Beogradu. Dva grada u Srbiji od jeseni dobijaju ličnog virtualnog asistenta koji će ih voditi kroz administrativne procedure. Biće to najočigledniji primer primene veštačke inteligencije u svakodnevnom životu. I to je jedna od današnjih tema. Za letnje dane preporučujemo obilazak srpskih tvrđava koje su, osim što svedoče o burnoj istoriji ovih prostora, mesta na kojima se održavaju najpoznatiji evropski festivali, ali i turističke atrakcije. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
Just like
10:13, vi ste na talasima Radio Beograda, jedan slušate prepodnevni magazin, iako je na listi aktuelnosti u nekom periodu pala, situacija sa epidemijom koronavirusa ponovo poprima prilično ozbiljne razmere. Lekari upozoravaju da se epidemiološka situacija pogoršava. Broj novozaraženih u Srbiji svakodnevno raste. Procene su da smo već ušli u četvrti talas epidemije. Po matematičkom modelu profesora informacionih tehnologija Petra Kočovića, u tom talasu smo još od početka meseca. Sa profesorom ćemo u narednim minutima razgovarati o tome kakav bi mogao biti dalji tok epidemije. Dobar dan vam najpre želim i hvala vam što govorite za slušalce Radio Beograda 1.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Da. Iz jedne potpuno lagodne i bezbedne situacije nekako vrlo brzo uđo smo u zonu rizika. Po vama smo u crvenom već čitav mesec.
Pa nismo još, nismo u crvenom po mišljenju mnogih, ali po mišljenju po modelu Evropskog centra za kontrolu bolesti smo u toj crvenoj zoni, a ispod toga imamo zelenu i žutu, iznad crvene imamo još jedno šest još gorih zona. Ta crvena označava broj od 30 do 50 stanovnika na 100.000, na 100.000 stanovnika u prethodnih 14 dana. I mi smo tu na koti od 39, znači tu smo negde oko sredine te zone i za par dana ćemo preći ovu tamniju, to je neka crvena ljubičasta. Međutim, bili smo od 2. jula do pre 2-3 dana u žutoj zoni, to je indeks 15 od 30. I ono što je bitno za Evropu, Evropa je najbolje stajala 1. jula, od 1. jula se u celoj Evropi pogoršava situacija, međutim neke zemlje odolevaju, još uvek su sjajne, znači to su Albanija, Bosna i Hercegovina, Mađarska, Rumunija, Poljska, Slovačka, Ukrajina i Severna Makedonija. Uz njih su još dobri Bugarska, Moldavija, Češka i Nemačka, i Slovenija i Hrvatska su sa nama, ostale zemlje praktično polagano ili malo snažnije pogoršavaju svoju situaciju. A to se vidi i po raznim protestima koji su od praktično Portugala do Istanbula, Rusija polako pada za razliku od svih koji rastu.
Da, ta ova mobilnost letnja, dakle odlasci na godišnje odmore, kretanje, sigurno doprinose širenju zaraze, pogotovo nam je tu došao i taj modifikovani delta soj. Šta sad prema kriterijumima koje vi, na osnovu kojih vi pravite izračunavanja, možemo da predvidimo za neki period u perspektivi?
Pa gledajte ovako, u celoj Evropi će ovo da raste, ali evo da se skoncentrišemo na Srbiju. Neki prvi podaci, s obzirom da smo mi u ovaj četvrti talas ušli 2. jula i prema, da kažem, upoređenjima sa drugim i trećim, ali ne i sa prvim talasima, jer prvi je počeo pa ima jednog zaraženog pa par dana nula i tako dalje, ovo je nešto snažnije, trebalo bi da traje tu negde do 10. oktobra, ali ovo može da se pomeri, i vrh talasa bi trebalo da bude tu kraj avgusta, početak septembra, ali neće biti tako snažan kao što je bio treći talas kada smo imali 8.000 zaraženih, ali će biti snažniji od drugog talasa gde je vrh bio sa 420. Znači ovaj bi trebalo po nekim osnovnim proračunima da bude tu negde oko 600, ali nikad to nisam uspeo da pogodim, taj vrh dužinu jesen, zato što mi Srbi imamo tu istorijsku šansu da nešto upropastimo. Ljudi se vraćaju s odmora, masovno je opuštanje, znači ne vode se epidemiološke mere ni na ovim koncertima, ni na skupovima, niko ne nosi maske. Izuzetak su bili Exit, ova dva koncerta na Taš Majdanu, možda ima još neki od tih izuzetaka, međutim ako se ne poštuje ta društveno rastojanje i nošenje maske, te dve komponente kao osnovne, bez obzira na vakcinisanost, zaraza nas očekuje slabija ili je snažnija.
Da, možda taj intenzitet neće biti takav, tako jak, ili tako kako ste rekli, upravo zbog, dajde, relativno visokog procenta vakcinisanih, mada mi nismo zadovoljni, bilo bi bolje da je više ljudi vakcinisano, onda bismo verovatno drugačiji trendi imali.
Pa gledajte ovako, ja se od početka ne slažem sa činjenicom da smo trebali se vakcinišemo odmah preko 60%, kao što je to Izrael Pfizerom, Velika Britanija Pfizerom, ovo govorim na drugu dozu i tako dalje, jer se tamo desilo da su počele dramatično da bukte zaraze, znači ljudi vakcinisani, a zaražavaju se. I u Izraelu je bilo, recimo, taj skok je bio negde oko 30 puta, znači za manje od 30 dana, a u Britaniji je nešto manje, ali Britanija, recimo, mi smo na ovom indeksu 39, Britanija je na 868 indeksu, znači kod njih je strašno. I šta su radili Britanci, odnosno premijer Boris Johnson? On je pre jedno desetak dana rekao da više, da je ukinuo sve epidemijske mere, ali šta su uveli Britanci? Uveli su praćenje kontakata sa zaraženima, bez obzira da li su vakcinisani ili nevakcinisani, preko mobilnih telefona i SMS aplikacija. Britanci su to, novinari su nazvali to pingdemija. Ping je jedan IT termin, označava praktično kada neko nekog nabedi da je nešto uradio. Mm-hmm. Drugim rečima, postoji zaista matematika, model da se prate mobilni telefoni, da se tako izrazima, svako od nas nosi mobilni telefon sa sobom i onda da se odredi daljina na 2 metra. Tako da mi bez ikakvih problema kada dobijamo podatke, ovo za Britance govorim, kada dobiju podatke ko je zaražen, oni mogu da kažu ti si bio s tim i tim u kontaktu i u karantin. 635.000 Britanaca je otišlo u karantin. Olimpijske igre u Tokiju rade po istom principu, samo što oni hvataju još jedan podatak, a to je ko je s kim išao, ko je s kim bio u avionu, gde je sedeo i tako dalje.
Da, i onda imamo slučaj i naših kolega koji su sada u karantinu, a praktično su svi vakcinisani i sa vrlo, vrlo malim rizikom da su mogli biti zaraženi.
Pri ovime se postoje evropski, pa i postoji u Americi, u pola sveta postoji zakon o otkrivanju podataka o ličnosti, znači s kim si bio, to ne možemo da kažemo, ali pouzdano znamo da si sa tim bio, pa onda je situacija takva kakva jeste. Mislim da je to budućnost i takozvana nova realnost u narednom periodu, da ćemo morati da prolazimo takve testove, znači da se otkriva ko je bio pored zaraženih i da se skrene pažnja da narednih 14 dana ne izlazi. Prvo su počeli Kinezi sa jednim drugčijim modelom, a u Beču imaju model da svako se testira tokom dana, ukoliko želi da ide u kafić kod frizera, da uđe u zatvoreni prostor, u neki shopping centar, znači 25 velikih punktova i sve apoteke besplatno nude PCR testove. Što bi rekli, ovi u ovom trgovačkom lancu Metro dobija se, na nemačkom se to kaže tages ausweis ili propusnica za taj dan, pa za sledeći dan idemo ponovo. Eto, to je neka nova realnost da će sada da se traže takvi modeli pre nego da se juri onaj koji nije vakcinisan, jer mnogi od njih žive po, po brdima, da nije potreban takav kontakt. Ljudi su u problemu samo u velikim gradovima da je veća gustina nasilnosti.
Da rezimiramo, dakle, već smo tako u tom talasu novom, on nije dostigao svoj vrhunac, vi procenjujete da će se to dogoditi krajem avgusta, početkom septembra i da bi već negde sredinom oktobra sve to moglo da jenjava. Da li sam dobro to sve?
Dobro je, za sada je tako, ali pošto smo na početku samo 15% od celokupne te normalne ili ga osove raspodela je popunjeno sa prethodnim danima, znači preciznost modela je mala i može da se pomeri, da se to popravi ili da se pokvari.
Od čega će najviše zavisiti?
Pa zavisit će u narednom periodu ljudi ovi što se budu vraćali sa odmora, naročito sa mora, i vidimo da ovi koji dolaze iz Grčke da su tamo uopšte nisu poštovali nikakvo rastojanje, da su cele porodice došle zaražene, uključujući i decu. Znači jednostavno u situaciji u celoj Evropi, pa i u Srbiji, udri brigu na veselje, korone više nema i to je to, ajmo da proživimo kao da se ništa ne dešava. U stvari je totalno suprotno.
Onda će realnost ponovo da nas udari po glavi. Yes. Profesore, na vezi smo, pratimo vaše proračune, pomaže, ipak imamo neku orijentaciju u perspektivi kako će se stvari razvijeti. Profesor informacionih tehnologija Petar Kočević je bio naš sagovornik. Deset časova 27 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Kozmetika je postala deo našeg života. Žena u svakodnevnoj nezi lica i tela koriste u proseku čak 12 proizvoda za ličnu negu, muškarci oko polovine toga. Koliko se često informišemo o tome šta se nalazi u preparatima koje nanosimo na svoju kožu, kada oni postaju opasni po naše zdravlje i životnu sredinu? To su neka od pitanja za profesorku farmaceutskog fakulteta Suzanu Miljković. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
Profesorka, većina ljudi nema naviku, a ni vremena da čita etikete. Ako nismo hemičari ili bar iz neke bliske struke, polovina tih sastojaka nama apsolutno ništa ne znači. Često se pominje taj paraben, pročitamo malo u tim nekim rubrikama o kozmetici, nezi tela i lica. Međutim, u poslednje vreme pažnju privlači to što se sve češće čuju ta upozorenja i naznake da li nečega ima ili nema, poput parabena. Šta je to i koliko je štetno?
Pa ako smem da krenem malo šire, dakle to je sada generalni globalni problem i problem svakog od nas kao pojedinca, što u suštini se srećemo sa brojnim novim informacijama o kojima ne znamo dovoljno. To nije vezano samo za kozmetičke proizvode, proizvode vezane za zdravlje, već i iz prava, financija, ekologije i tako dalje. Dakle, ono što je veliki problem, što smo nekako prepušteni sami sebi i sami smo odgovorni i za svoje zdravlje i za sve ostalo što činimo. A nemoguće je da osoba koja se ne bavi direktno tim poslovima, pa čak i onaj ko se baš bavi time, ne može uvek i u svakom trenutku sve da zna i da poznaje koliko je nešto štetno i opasno ili ne. U tom smislu i u kozmetičkim proizvodima koji su doživjeli ogroman procvat posljednjih nekoliko decenija i u kojima se stalno uvode neke nove supstanci, neki novi sastojci, predstavljaju u stvari jedan veliki izazov, jer je problem, pošto te kozmetičke proizvode koriste sve generacije, ljudi koji su možda čak i oboleli od nekih bolesti ili svakako koriste nešto od kozmetičkih preparata, i ono što u stvari svakog od nas, pre svega kao korisnike, kao roditelje, kao one koji brinu o nekome, također stalno, da kažem, poziva na veliki oprez. A poseban problem je i to što se povremeno pojave takve alarmantne vesti. Jedna od njih je bila i recimo otkriće da se u tumorskom tkivu dojke mogao naći paraben koji na kraju nije dokazano da je uzročnik raka dojke, ali je bilo alarmantno to što se tu našla veća koncentracija, znači, u tom tkivu. Tako da je to pozvalo na razmišljanje o tome koliko su ti parabeni zaista opasni. To su inače konzervansi koji se jako puno koriste u kozmetičkim proizvodima, ali i farmaceutskim proizvodima, koriste se već vekovima, odnosno decenijama, i u tom nekom smislu se smatralo da su potpuno bezbedni. To predstavlja jednu ogromnu grupu različitih supstanci koje sve potiču, odnosno osnova je paraminobenzoeva kiselina, i to su znači njeni derivati koji, kažem, imaju dosta široku upotrebu, prate se stalno, ali eto, pojavljaju se vesti da imaju recimo negativan efekat na reproduktivno zdravlje, što bi značilo da mogu recimo da izazovu sterilitet, također da mogu da utiču na pojavu nekih malignih bolesti, evo pomenula sam karcinom dojke, između ostalog zbog toga što utiču i na, znači podsjećaju na hormone, pa tako mogu da izazovu i neka oboljenja u kojima su, da kažem, hormoni uzroci također. Tako da u tom nekom smislu, znači, parabeni imaju određene naznake da mogu biti toksični, ali se vrlo detaljno ispituju. I ono što ja mogu da kažem, iako se pojavljaju ove vesti da su neki sastojci kozmetičkih proizvoda dosta štetni, da smo imali nedavno od strane Evropske unije objavljeno, da kažem, neku vrstu zabrane da se recimo na kozmetičkim proizvodima ne bi smeli naći napisi tipa PABA free recimo, ili recimo paraben free, znači supstance za koje se pominje da su opasne, ali kada kažemo free znači da nisu sadržane u tom proizvodu, što bi trebalo da bude neka vrsta marketinškog trika, da će neko prekoristiti takav proizvod upravo zbog toga što ne sadrži opasne supstance. Međutim, mi znamo da u Evropskoj uniji postoji naučni komitet koji se brine o bezbednosti kozmetičkih proizvoda. Inače je regulativa za kozmetičke proizvode u okviru Evropske unije jedna od najstrožijih, znači koja budno prati sve efekte različitih sastojaka i uopšte, znači, svakodnevno praktično ažurira te svoje propise ukoliko se pokaže da je nešto štetno. I smatra se da ako oni nisu, znači, smatrali da neku supstancu treba skinuti, odnosno ukloniti sa liste dozvoljenih ili da joj treba promeniti doziranje, da u tom nekom smislu onda mi proizvođači ne bi smeli na takav način da neke supstance stavljaju, da kažem, na crnu listu. Dakle, na taj način ruše njihov autoritet, a zapravo znači nije dokazano da su te supstance štetne. I u tom smislu, znači, sve ove supstance o kojima se govori da mogu biti sastojci kozmetičkih proizvoda i zvanično su dozvoljeni ili dozvoljeni pod određenim uslovima, dakle, to je nešto što se sme koristiti, ali se budno prati ukoliko se pokaže da za nešto postoji osnova i taj naučni komitet to znači vremenom menja, znači te liste, odnosno ažurira ih vrlo savesno. I u tom nekom smislu bismo mogli reći da evropska regulativa, koja naravno i kod nas sada je već zaživela, odnosno je primenjuje se i kod nas, zapravo je nekakav garant bezbednosti. Naravno, uvek postoji mogućnost da se nešto pokaže štetnim, odnosno da se, da kažem, pojave neke nove informacije, u tom slučaju se reaguje.
Da. Ljudi u tim situacijama kada budu izloženi nekim informacijama o štetnosti nekih proizvoda posegnu za prirodnim preparatima. E sada, koliko ta, nazovi, zelena kozmetika ili zdrava kozmetika je objektivno zdrava, imajući u vidu da ona uglavnom nema te konzervanse i da je njen rok trajanja, ali možda i neka druga svojstva nisu na nekom visokom nivou?
Pa ono što moram reći to je da je velika zabluda da ono što je prirodno je potpuno bezbedno. I to je ona zabluda koja nas može jako puno koštati. Znači, mnogi biljke, kao što znamo, su u stvari izvori lekovitih supstanci, a isto tako izvori otrova koji se ponekada i koriste kao lekovi. Prema tome, moramo biti oprezni i kada se radi o prirodnim sastojcima. Kada se radi o prirodnoj kozmetici, naravno oni koriste pre svega prirodne sastojke, ali to je, da kažem, opet dosta strogo kontrolisano, odnosno mora se voditi računa i o načinu gajanja, upotrebe, pripreme tih sastojaka itd. Evo, samo da pomenem recimo kumarin koji dolazi iz biljaka, koji se može pronaći i u kozmetičkim sastojcima. U okviru evropske regulative kumarin predstavlja jednu od 26 supstanci koja su deklarisana kao alergeni i obavezno je da na deklaraciji proizvoda mora da se nađe, znači, na listi sastojaka ukoliko je zaista prisutan. Kumarin je naravno prirodni sastojak, ali on ima izraženo hepatotoksično dejstvo, takođe deluje toksično na bubrege, može da izazove krvarenje itd. I znači, dugo je postojala zabrana za ovu supstancu. To je inače mirisna komponenta koja nas podseća na pokošeno seno. Ali je u smislu delovanja na kozmetičke sastojke nešto što je, znači, nema nekakvu aktivnost osim te mirisne komponente. U tom nekom smislu, znači, očekivali bismo ga da, pošto ga obično ima jako malo, da nije opasan. Međutim, može se naći u različitim kozmetičkim proizvodima upravo kao sastojak parfemskih kompozicija, odnosno mirisnih sastojaka, a može biti, kao što vidimo, jako opasan. Znači, mora se kontrolisati u stvari njegov sastav i mora se kontrolisati u kojoj meri se on koristi. Znači, može čak izazvati i alergijske reakcije, zato i na ovoj listi. Prema tome, nisu svi prirodni sastojci potpuno bezbedni, ali svakako kada govorimo o prirodnoj kozmetici, to je, da kažem, opet jedan ogranak ove komercijalne kozmetike na koju smo svi navikli, koja se takođe kontroliše. Znači, i u tom nekom smislu bi trebalo da su sastojci koji se koriste u tim proizvodima bezbedni i verovatno bezbedniji, jer možda ne sadrže, ali opet je to, da kažem, uslovno rečeno bezbedniji. Dakle, ono što sam rekla, ono što je navedeno na listi dozvoljenih bi trebalo da je potpuno bezbedno, odnosno strogo se kontroliše, ali znači postoji uvek mogućnost da se za nešto od toga pojavi informacija o nekom štetnom efektu.
Pomenuli ste zablude, nizu tih zabluda pridodajemo i onu koja se tiče načina korišćenja sredstava protiv suncu. sunca, odnosno za zaštitu od sunca, i tu sad ima dosta nedoumica, nepoznanica kada je u pitanju visina faktora koji treba da koristimo. Ja moram svoj lični primer samo u dve rečenice da kažem da sam na istom mestu na jednom portalu u dva dana videla dva potpuno dijametralno različita teksta. Kako se sada u svemu tome snaći?
Vrlo teško pitanje. Nama su proizvodi za zaštitu od sunca itekako važni i praktično neophodni, pogotovo ako idemo na plažu da se namerno sunčamo ili smo tokom dana iz bilo kog razloga više izloženi suncu, jer znamo da je sunce izuzetno štetno, pre svega za lepi mladalački izgled kože, ali ono što je svakako mnogo važnije, to je rizik od raka kože. I u tom nekom smislu postoji grupa proizvoda koja se, da kažem, razlikuje od drugih po tom zaštitnom faktoru. Trenutno dozvoljena maksimalna vrednost zaštitnog faktora je 50+, što znači da 50 puta duže možete biti na suncu ako ste koristili neki proizvod koji, znači, ima faktor 50, nego kada ga ne koristite. Ali to, šta to znači 50 puta duže? Morate odrediti to svoje neko osnovno vreme koje je potrebno da dođe do razvoja opekotine. To bi bilo, znači, vreme koje je potrebno da u nekom letnjem periodu ili već od maja meseca, negde oko 15 do 1, kada se kod nas računa pravo sunčevo podne, izađete na sunce kada vam je koža prethodno potpuno neosunčana i pratite vreme koje je potrebno da dođe do razvoja crvenila. Znači, ne čekate opekotinu, ne čekate jako izraženo crvenilo, već onu prvu promenu boje kože u ružičasto. Kako se dobija ovaj zaštitni faktor? Praktično se dobija kombinacijom supstanci koje predstavljaju UV filtere, znači supstance koje nas štite od tog štetnog UV zračenja. Danas imamo jednu listu supstanci koja nije tako velika, ona se već koristi nekoliko decenija, dakle to su supstance koje se izuzetno strogo kontrolišu i da bi se našle na listi dozvoljenih UV filtera moraju da prođu jako stroge kontrole. U tom smislu se ta lista nažalost mnogo ne širi jer je jako skupo i jako teško doći do nekog novog UV filtra. Hoću da kažem da se ove supstance već decenijama koriste, da su strogo kontrolisane, ali naravno ponekad upravo zbog te njihove česte i velike upotrebe može da dođe do nekih, recimo, alergijskih reakcija ili nekog kontaktnog dermatitisa. Tako da postoji mogućnost da se tako nešto dogodi. Ove hemijske supstance koje se koriste kao UV filter bi trebalo da su bezbedne. Naravno, mnogima je poznata alergija na sunce, znači oni štite i od te, da kažem, koprivnjače na sunce, kako je mi zovemo, odnosno alergijske reakcije, ali opet neki od ovih hemijskih UV filtra upravo mogu da budu i uzročnici alergijskih reakcija. Takođe, pored hemijskih supstanci koje se koriste kao UV filteri, postoje i takozvani pigmenti, odnosno mineralne supstanci ili fizički filtri, i najviše se koriste, ali evo već nekoliko decenija, titan dioksid i cink oksid. I na toj listi Evropske unije o dozvoljenim UV filtrima na njoj se pominju, znači, titan dioksid i cink oksid u standardnim dimenzijama čestica, znači kao pigmenti, i nano supstance, što znači isti ti titan dioksid i cink oksid koji su tako fino usitnjeni da su njihove čestice dimenzija nanometara, znači milijarditog dela metra, izuzetno sitne čestice. I upravo tu se postavlja pitanje kako se ponašaju te vrlo, vrlo fine čestice kada koža na suncu posle nekog dužeg vremena, odnosno više od 2 sata boravka na suncu, već počinje da crveni, odnosno javlja se ona prva reakcija u smislu opekotine od sunca, znači ona prva reakcija, i smatra se da tada već taj zaštitna barijera kože slabi, odnosno da ona može da poveća propustljivost ovih finih nanočestica i onda one mogu da se nađu u organizmu. Zašto mi koristimo nanočestice? Jer za razliku od ovih pigmentnih čestica koje su standardnih većih mikrometarskih dimenzija, nanočestice ne stvaraju ono belilo na koži, Dakle, upravo imaju isti efekt zaštite od zračenja, od UV zračenja koje je štetno, ali pri tome znači ne daju to belilo. Podsećam vas da se titan dioksid i cink oksid koristi recimo i kao bela boja u kozmetici ili kao recimo boja kojom se podešava nijansa za recimo dekorativne kozmetičke preparate. Koriste se naravno i u farmaceutskim proizvodima već vekovima, znači smatruje se pre svega cink oksid izuzetno bezbednim i sigurnim substancama, ali u nano obliku još uvek nemamo, da kažem, stav. Znači, evo, pre, mislim, 2019. godine objavljeno je da se smatra da je titan dioksid u nano dimenzijama bezbedan i da prema tome i dalje može da se nađe u proizvodima za zaštitu od sunca u koncentraciji od maksimalnih 25%, što je dosta visoko. Svojevremeno smo preporučivali upravo takve proizvode za zaštitu od sunca baš za bebe, odnosno za malu decu i za osobe koje su izuzetno osetljive i sklone alergijskim reakcijama. Danas je to donekle, da kažem, onako postala dilema. Jeste, i nekako smo još uvijek nesigurni kako će to, ali u principu znači postoje dokazi da je to bezbedno i da ne bi trebalo da prođe
svakako,
znači, tu barijeru kože.
Svakako, makar i najniži zaštitni faktor i vrlo umerena i zdrava izloženost suncu, a znamo svi kada i koliko je to. Najljepša hvala na ovim informacijama, dragoceno je bilo da naučimo puno toga o tome kako koristimo kozmetička sredstva. Profesorka farmaceutskog fakulteta Suzana Miljković je bila naš sagovornik.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Ariel, regular kapsula 60 komada, 1299,99, plus poklon, omekšivač Lenor od 1 litar.
Vaš Gomex.
Ja sam gospodin Spasić, spreman da priskočim u pomoć bilo kad i bilo gde, jer ja imam super moći. Iako sam nevidljiv, mogu da zaštitim vašu imovinu, vozilo, zdravlje, pa čak i život. Ali ako, i samo ako, vi napravite prvi korak. Ne čekajte, pozovite me na 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Ovog leta Emily Blunt i Dwayne Johnson na bioskopsko platno donose avanturu koju smo dugo čekali. Spremite se za mistično putovanje kroz divlji Amazon. Akcijna komedija Avantura u džungli. U bioskopima od 29. jula. Eko.
Tokio 2020. Olimpijski žurnal. Specijalna emisija na talasima prvog programa Radio Beograda od 23. jula do 8. avgusta. Tokio 2020. Radio Beograd, prvi program.
58. Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede, od ponoći do dva, o psihologiji sporta sa bivšim odbojkaškim reprezentativcem i sportskim psihologom Andrijom Gerićem. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 28. jul.
Noćni program Radio Beograda 1.
Noćas je umrla sva moja vera, do posljednje kapi je ubila zemlja. Noćas sam sama na svetu bila, tu oko u srcu se gasila želja. Da živim sama u svetu tuge, pustinji hladnoj noći duge. Čak i kad svani, sivi su dani, uz takav život. Ooh.
noće sam oči okrenula nebu, tražila svesno pod koju da stanem, ali sve su lune pale na zemlju i dale mi snage da sebi priznam.
Ljudi se u posljednje vreme sve više oslanjaju na proizvode koji potiču iz prirode. To se odnosi i na preparate za lepotu. Medi i lekovito bilje poslužili su učenicama farmaceutsko-fizioterapeutske škole da proizvedu kozmetički preparat i zasluže priznanje za najbolju učeničku kompaniju u Beogradu. Sa nama je profesorka Biljana Vasić, mentorka ovog programa. Profesorka, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Nama je zadovoljstvo da predstavimo aktivnosti i rad učenika farmaceutsko-fizioterapeutske škole koje su predstavljene kroz ovaj proizvod gde su učenici iskoristili svoje znanja, veštine koje su naučili u školi da naprave jedan proizvod koji je od velikog značaja svim starostnim populacijama.
Ajmo da čujemo o kakvom proizvodu je reč, od čega se sastoji, zašta se i kako koristi.
Pa učenici su u odnosu na ovu epidemiološku situaciju koja je poslednjih godina bila aktuelna, želeli da iskoriste znanja koje su oni stekli kroz mnoge predmete i da naprave jedan proizvod koji će uticati na zdravlje stanovništva. Tako da kada su radili analizu tržišta, nešto im je bilo interesantno da iskoriste med, mada meda ima dosta na našem tržištu različitih proizvoda, i oni su trebali da naprave nešto što će biti specifično u odnosu na ono što već postoji na tržištu. Odlučili su se da naprave proizvode koji će biti namenjeni za imunitet. Proizvod, znači jedan set medonjera koji se sastoji od pet teglica i koji je namenjen jačanju imuniteta organizma. Pa su onda napravili medonjere koje su namenjene za lepotu, koji se koriste u kozmetičke svrhe, i napravili su set medonjera koji su predstavljaju miks ovih proizvoda. Kada je u pitanju ovaj set medonjera koji utiču na imunitet, trudili su se da budu specifični po tome što će u svaku teglicu da stave, inkorporiraju lekovitu biljku koja deluje na određeni sistem organa. Tako da su koristili biljke koje jačaju rad respiratornog sistema, koje utiču na krvnu sliku, koji utiču na imunitet. I u tim proizvodima su se često našli, na primjer, nana, eukaliptus, vitamin C, žalfija, kopriva i drugo. Kada je u pitanju ovaj kozmetički set, onda su u njega koristili biljke koje se stavljaju, znači, u te teglice, u taj med, inkorporiraju po jednim određenim postupkom, i napravili su taj set koji utiče na peeling, pa može se koristiti za masažu, utiče znači na cirkulaciju, i koji deluje emolijentno na kožu. Tako da u tom setu najviše, na primjer, imam nara, maline, kupine, taj miks set koji u zavisnosti od želja klijenta može da se iskombinuje više tih teglica.
Ovim proizvodima i ovom aktivnošću one su zaslužile priznanje najbolje učeničke kompanije u Beogradu. Kakav je benefit od toga što su one sada najbolje?
Generalno ideja kreće od organizacije dostignuća mladih, gde učenici, znači, imaju zadatak da osmisle proizvod ili uslugu i da je razviju, znači, od ideje do samog tog proizvoda, što podrazumeva da oni imaju ideju, da se bave marketingom, proizvodnjom, plasmanom na tržište, da se malo uključe u financije i tako dalje. I benefit od svega toga veliki imaju učenici, zato što oni prvi put dobijaju mogućnost da sve ono što uče u školi, što je vezano za njihovu struku, ili ako je ta ideja možda nije u okviru njihove struke i zanimanja budućeg, da dobiju svest kako se u stvari kako je realno stanje na tržištu i to je jedno veliko iskustvo za učenike, tako da po završetku ovih programa, obično učenici koji su tu zainteresovani za ove programe, budu uključeni 4 godine u toj, u srednjoj školi dok su, i oni su stvarno spremni sutra da se uključe u jedan realan svet, da se uključe u život i da se zaposle, ili ukoliko nastave da studiraju, imaju velike mogućnosti i kompetencije koje su razvili. Da ne pričamo samo o tom timskom duhu, ali tu je ta komunikacija, znači preduzetničke sposobnosti, marketing, financije i tako dalje.
Kakva je perspektiva ovoga što su one uradile? Da li postoji sada mogućnost komercijalizacije izlaska na tržište sa tim proizvodima, i da li je ovim zaokružena aktivnost firme ili će se ta firma učenička razvijati dalje?
Postoje mogućnosti za dalje, to bi moralo da se razvije u okviru učeničkih zadruga, a ako je, kada je u pitanju program dostignuća mladih, oni u principu učenici se odlučuju da svake godine smišljaju neki proizvod i ideju. Naravno, kažem, ostavlja se mogućnost učenicima, ukoliko su oni zainteresovani, da mogu da to plasiraju na tržištu s pomoć tih učeničkih zadruga i tako.
Ovo nije prvi proizvod iz laboratorija vaše škole.
Jeste, mi svake godine kao škola učestvujemo i vrlo je širok spektar tih proizvoda koje učenici plasiraju. Obično, moram da priznam, da su oni vezani za našu školu, za smer farmaceuti i fizioterapeuti, tako da je to bilo sapuna, pralina, čvrsti krema koje su oni pravili, pa onda bili su parfemi u čvrstom stanju, koji su imali aromaterapeutsko dejstvo, onda smo se bavili proizvodnjom i marama i tako dalje. Sve zavisi od ideja učenika, od njihovog interesovanja, šta oni žele u toj školskoj godini da razvijaju, ali oni i dalje, kada prođe takmičenje, nastavljaju da to proizvode u školi, nekako na blok nastavi, na praksi, pošto je to vezano za našu struku, oni se vežbaju da prave te i sapune, i kreme, i parfeme i tako dalje. To nekako među učenicima i zaživi kao ideje.
Što ovo znači za vašu školu generalno i na koji način škola sve ovo prati?
Danas kao srednjoj stručnoj školi to dosta znači, zato što je jedna lepa reklama za školu da učenici koji se interesuju za ovaj smer, farmaceuti, kozmetičari, maseri, fizioterapeuti, mogu da vide da u našoj školi će moći da razviju tu svoju kreativnost i ideje, i da se kod nas u školi dosta radi na tome da se kod učenika razvija taj preduzetnički duh, da podržavamo te njihove ideje, da im pomognemo da te svoje ideje ostvare i tako dalje. Tako da veliki značaj ima za školu, jedan lep marketing, predstavljanje škole, i moram da kažem da uvek ideje učenika, rukovodstvo škole, direktorka pa i nastavnici vrlo rado podržavaju i prihvataju.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru. Želimo vam puno uspeha i nadalje sa novim generacijama učenika. Sagovornik nam je bila profesorka farmaceutsko-fizioterapeutske škole u Beogradu, Biljana Vasić.
Never. 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Četvrti dan olimpijskih igara i treća medalja za Srbiju.
Olimpijska hronika. Tokio 2020.
Tekvondistkinja Milica Mandić, šampionka olimpijskih igara u Londonu, osvojit će odličije i u Tokiju. U studiju je Miloš Panić.
Srbija će završiti četvrti dan olimpijskih igara sa 3 osvojene medalje. To je izvesno pošto se naša reprezentativka u tekvondu Milica Mandić plasirala u finale. Imaće priliku da se bori za zlato u kategoriji preko 67 kg pošto je u polufinalu savladala francuskinju Altheu Loran sa 7-5. Protivnica Milice Mandić u finalu biće Koreanka Dabin Lee koja je bila bolja od Bianke Wolgden iz Velike Britanije. Borba za zlato počinje u 14 časova i 30 minuta uz direktne prenose na radio i televiziji Srbije. Srpske odbojkašice savladale su domaću selekciju Japana sa 3-0 po setovima 25-23, 25-16 i 26-24 u drugom kolu olimpijskog turnira. Bio to duel u kojem je presudilo nesporno veći kvalitet srpskih odbojkašica. Japanke nisu imale nikakvo rešenje za Tijanu Bošković, pa ni za Milenu Rašović, koji su predvodile napad naše selekcije. Blok je također bio na prilično zavidnom nivou i faktički je preokrenuo situaciju u završnici prvog seta. Sljedeću utakmicu naša reprezentacija igra protiv potpunog outsidera na ovim olimpijskim igrama selekcije Kenije. Taj meč je na programu u četvrtak sa početkom od 7 časova i 20 minuta po srpskom vremenu. Vaterpolo reprezentacija Srbije ostvarila je prvi trijumf na olimpijskim igrama u Tokiju pošto su u drugom kolu turnira savladali Kazahstan rezultatom 19-5. Novak Đoković i Nina Stojanović će u prvom kolu miks dubla na olimpijskim igrama igrati protiv brazilskog para Marcelo Melo i Luis Stefani. Srpski teniser Miomir Kecmanović igra u drugom kolu olimpijskih igara protiv Francuza Uga Umbera. Rezultat u setovima je nerešen 1-1, u odlučujućem trećem delu igre je 2-1 za Kecmanovića. Ukoliko eliminiše Umbera, Kecmanović će u osmini finala igrati protiv Grka Stefanosa Cicipasa. Srpska džudiskinja Ana Obradović nije uspjela da preskoči prvu prepreku u kategoriji do 63 kg na olimpijskim igrama. Ona je poražena od Holanđanke Jul Frensen sa iponom. Miks dubl u streljaštvu Damir Mikec i Zorana Runović jutros nije uspeo da izbori bronzanu medalju, pošto je u meču za treće mesto poražen od ukrajinske kombinacije sa 16-12. Andreja Arsović i Milutin Stefanović, kao i Sanja Vukašinović u paru sa Milenkom Sebićem, nisu uspeli da prođu kvalifikacije u disciplini miks vazdušna puška.
Miloše, hvala, nastavljamo da pratimo olimpijske igre. Slede ostale vesti. Predstavnici Republike Srpske od danas ne učestvuju u radu zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine. To je odgovor na odluku o zabrani negiranja genocida koju je nametnuo odlazeći visoki predstavnik u BiH Valentin Incko. U petak će biti održana i Skupština Srpske koja će biti zatvorena za javnost. Odluku Incka predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić vidi kao potpuno nepotrebnu i uperenu protiv interesa srpskog naroda. Dačić je za televiziju Pink rekao da taj potez nije dobar jer je iritantan i izaziva podele. Dodao je da se time ustanovljava obaveza da svi moraju poći od toga da je srpski narod genocidan, što je, kako ističe, suprotno interesima Srbije i ne odgovara istini. Procenat punoletnih vakcinisanih građana u Srbiji i dalje je oko 49%, što nije dovoljno za kolektivni imunitet. Vakcina protiv virusa korona ima dovoljno. Treću dozu trebalo bi da prime posebno osjetljive kategorije stanovništva, ali se mogu prijaviti svi zainteresovani građani. Sutra će biti održana sednica kriznog štaba. Američka farmaceutska kompanija Moderna planira da proširi obim ispitivanja vakcine protiv COVID-19 i na decu mlađu od 12 godina, kako bi bolje otkrila retke neželjene efekte, kao što je neka vrsta upale srca, o čemu su izvestile američke zdravstvene vlasti. Planirano je testiranje vakcine na oko 7000 dece, od kojih neka imaju i 6 meseci. Županijski sud u Slavonskom Brodu odredio je jednomesečni istražni pritvor za 52-godišnjeg vozača autobusa, koji je u nedjelju sleteo sa puta i prevrnuo se kod tog grada. Poginulo je 10 ljudi. Autobus se saobraćao iz Frankfurta prema Prištini. U Srbiju je stigao još jedan breo talas. U Pomoravlju i na jugoistoku zemlje na snazi je crveni meteo alarm. Pretežno sunčano i veoma toplo danas, popodne u Vojvodini, na zapadu i jugozapadu moguća kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Temperatura do 38 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura vazduha 32%, vlažnost 41%, pritisak 1002 milibara, jugoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u vestima javnog radio servisa koje je uredio Nenad Selaković.
Looking at the cover, what can't you see? Yes, you misunderstand me. I look like a farmer, but I'm a lover. You can't judge a book by looking at the cover. Looking at the game, can't judge a woman by looking at a man, can't judge a sister by looking at the brother, can't judge a book by looking at the cover. Why can't you see? Yes, you misunderstand me. Well, I look like a farmer, but I'm a lover. You can't judge a book by looking at the cover.
Leto u Srbiji.
Na prostoru Srbije nalaze se ostaci na desetine tvrđeva podizanih na strateški važnim mestima kraj reka, trgovačkih puteva i pored granica nekadašnjih carstava. Danas te tvrđave pričaju priču o turbulentnoj istoriji ovih predela i vraćaju posetioce u doba srednjevekovnih vladara, vitezova i velikih bitaka. Osim istorije koje ih prati, neke od ovih tvrđava su danas mesta na kojima se održavaju najpoznatiji evropski festivali, prostori za odmor, ali i turističke atrakcije. Nikolina Miljković razgovarala je sa Dejanom Radovanovićem, direktorom Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture.
U kakvom stanju su tvrđave u Srbiji?
Situacija kad su u pitanju tvrđave je raznolika. Sve zavisi od toga kako se njima upravlja, koliko su istražene, koliko su lokalne zajednice uspele da na neki način osmisle njihovo korišćenje i naravno koliko su prepoznate nekada i od strane nekih međunarodnih fondacija i nekih izvora finansiranja.
A koliki turistički potencijal bi mogle da imaju ove tvrđave i koliko se taj potencijal uopšte koristi?
Svakako Srbija s obzirom na položaj koji ima, na to sukobljavanje različitih uticaja tokom čitave istorije. Prostor Balkana, centralnog koji zauzima Srbija, na neki način je važan zbog tokova pre svega Dunava, zatim Velike Morave koja je kičma Balkana i koja povezuje sever i jug i sva ta sučeljavanja različitih interesa su uticala da nastane jako veliki broj utvrđenja koja su sad različita. Mi obično kažemo tvrđava, mislimo na vojni karakter tih utvrđenja. Ona su nekada imala i nešto širu priču, dakle tu je bilo smešteno i stanovništvo i tako dalje, ali sama mogućnost korišćenja tako velikog broja različitih tih fortifikacija na prostoru Srbije je i komplikovana. Znate, teško je sve to nekada i držati minimalno uređeno, a kamoli još uložiti neka veća sredstva. Međutim, svakako da taj potencijal postoji i uvek je bitno da znamo šta ćemo raditi sa tim utvrđenjima i kako ćemo ih kasnije posle te neke obnove koristiti. Mi smo često imali situacije da se i u prošlosti pa i dan danas uloži jako mnogo sredstava u obnovu nekih objekata da oni kasnije nemaju nikakvu funkciju i da vrlo brzo propadnu, bivaju zapušteni jer se ne održavaju i tako dalje. Ona svakako predstavljaju atraktivnu turističku destinaciju i privlače pažnju velikog broja ljudi i u tom smislu je moguće jako mnogo uraditi, ali je za to potrebno više sistematskog nekog pristupa, dakle ne samo onoga što sada imamo, a to je da određene lokalne zajednice, određene institucije i tako dalje uspevaju da na neki način privuku pažnju za neko od tih kulturnih dobara i da onda posle toga možemo samo da pričamo o dobrim i lošim primerima.
Znamo kakva je situacija u Evropi. Čini mi se da kada god pravimo plan putovanja, uglavnom imamo i neku tvrđavu, zamak, dvorac na listi. Ako uporedite Evropu i nas, gde smo mi, na čemu bi trebalo još da radimo, osim ovog sistematskog, znamo da su po Evropi to vrlo, ajde da kažemo, rentabilni objekti gde vi dobijete neku sumu novca i od poseta, od ulaznica, od suvenira i tome slično. Kod nas to još, čini mi se, nije zaživjelo.
Da, pa mi imamo i neke dobre primere gde je situacija takva da, kao što je recimo Golubačka tvrđava koju sada u posljednjih nekoliko godina kako je obnovljena, imaju problem da ne mogu da prime dovoljan broj zainteresovanih posetilaca, pa je to druga vrsta problema sa kojim se oni suočavaju. Nažalost, kažem, situacija je takva da imamo jako veliki taj opseg situacija od te neke velike posećenosti, posebno onih tačaka koje su lako dostupne na nekim glavnim putnim pravcima. Beograd je tu svakako na prvom mestu, zato što je mesto koje svi turisti uglavnom kada dolaze u Srbiju posete makar na kratko i onda je tu Beogradska tvrđava jedna od destinacija. Tako slično imaju neki drugi gradovi koji imaju neke zgodne pozicije i neke druge privlačne razloge za posetu. Međutim, veliki problem što se pristupa tome, kažem, dosta nesistematski i tu postoji velika mogućnost korištenja tih utvrđenja zato što je potrebno njima udahnuti život. Dakle, mi smo svesni da je sva ta kulturna dobra su pravili neki ljudi u nekom vremenu za potrebe nekih ljudi i da je isto tako i u ovom vremenu važno da mi to za današnje ljude nekako čuvamo i da njima prenesemo i vrednost tih objekata, ali i mogućnost da na pravi način dožive njih i da u tom prostoru osete duh tog vremena koje oni sa sobom nose i znači bez obzira da li su one u potpunosti obnovljene, sređene i tako dalje, ali uvek postoji prostor da se u nekom njihovom delu i njihovoj okolini, pre svega lokalnom stanovništvu, za koje mislim da mora da bude okosnica delovanja. Dakle, moramo uvek da shvatimo da ukoliko lokalna zajednica prepozna vrednost svog kulturnog dobra, nekog utvrđenja ili bilo kog drugog, da će onda biti mnogo logičnije i lakše da to kulturno dobro postane prepoznato i šire. Dakle, to delovanje na lokalnu zajednicu, na mlade, na njihov život sa tim kulturnim dobrom koje će postati zaista deo njihovog identiteta, to kulturno dobro ima pravi potencijal da postane i neka turistička atrakcija za ljude sa strane koji će dolaziti iz drugih delova Srbije ili iz inostranstva.
Vi ste vezani i profesionalno za Smederevsku tvrđavu, izdvojile su se još neke tvrđave, malo pre pomenuo smo Beogradsku, Golubačku. Koju tvrđavu biste vi izdvojili, a da mi malo znamo o njoj, a mislite da ima veliki potencijal?
Da, na našem terenu koji mi pokrivamo imali do skora jednu potpuno zapostavljenu ramsku tvrđavu koja je mala po obimu, ali je na jako lepom i važnom strateškom mestu. I tek kad je ona uređena pre nekoliko godina i kada je postala predmet nekih novih poseta, onda se videlo upravo koliko te na prvi pogled nebitne destinacije mogu da privuku ljude i da im pokažu nešto drugo. Tako da mislim da možda mnogo više tih manjih lokacija, manjih utvrđenja i tako dalje mogu da budu važna tačka na koje ćemo usmeriti našu pažnju. Između ostalog, zbog one mogućnosti da kad odete na neka manje posećena mesta, bez obzira na možda neku atraktivnost nekih lokacija koje su značajnije, vi imate prosto tu neku ekskluzivnost da se na tim mestima osjećate mnogo prijatnije i važnije, jer doživljavate to sa manje gužve, sa manje neke pažnje koje je inače posvećena velikim, važnim lokacijama. Eto, Ramska tvrđava je pokazala neki potencijal koji je bio potpuno zapostavljen i nepoznat. Takvih ima zaista, zaista mnogo. Mnogih prolazimo, Maglić je jedno od utvrđenja koje je onako vidno mnogima s puta, deluje nedostižno kada pomisle da treba da se popnu do njega, mada je put relativno skoro staza ta urađena. I obično kad pričamo o tvrđavama, govorimo o nekim srednjovekovnim tvrđenjima. Ima tu i antičkih, ima i praistorijskih gradina i tako dalje koje mogu da budu atraktivne i tako dalje. Tako da široka je tema i prosto lepo je što možda jednim delom smo došli u ovo interesovanje domaćih posetilaca.
I ko posećuje tvrđave? Kome su zanimljiva takva mesta turistički?
To je nešto teže dostupno, manje poznato, onda imate tu onu kategoriju onih ljudi koji nisu turisti, već su više avanturisti, oni koji su spremni da se probijaju kroz neko šipražje, imaju možda neku asocijaciju na neke istraživače, one iz filmskih Indiana Jones priča i tako dalje, pa su oni koji posećuju, dakle to su neki avanturisti, planinari, biciklisti, ljudi skloni takvim nekim avanturama. Ali kad su u pitanju neke dostupne i poznate lokacije, dakle tu je neka uobičajena turistička populacija, to su deca, mladi koji kroz školske ekskurzije obilaze takve lokacije. Primetno je bilo do ovih problema sa koronom da je tu bilo dosta i stranaca koji su obilazili te neke glavne lokacije od Beogradske tvrđave pa Petrovaradina kao najvažnijih i najposećenijih. Niške tvrđave, ovih nekoliko dunavskih, Golubačke od skoro, valjda će se i to vratiti u neku normalu, pa će i ti posetioci, posebno ovi koji plove Dunavom i tako dalje, imati mogućnost da sa povećanim brojem pristana na raznim lokacijama vide mnogo više toga i da ih privučemo i na ono što je u zaleđu. Dakle, nema turizma od samo jedne lokacije. Dakle, uvek je bitno da se to umreži, da se povežu i sami upravljači tih kulturnih dobara i tih lokacija, da postoji i mnogo toga zanimljivog u nekom zaleđu Dunava, recimo, pa da ih privučemo da kad stanu već da pogledaju Golubačku tvrđavu, da odvoje još neko vreme da odu i do samog Golubca i do u zaleđu nekih manastira, drugih lokacija, arheoloških lokaliteta, da odu možda i do Kučeva, recimo, ako je u pitanju taj kraj, ili da tako isto u drugim nekim delovima Srbije se napravi malo šira lepeza ponude koja će onda njih prvo duže zadržati, ali što je mnogo važnije, dati im jednu širu sliku prostora u kome je to utvrđenje. Ono nikad nije bilo samo po sebi, ono je i živelo za taj narod u svojoj okolini i od tog naroda. Dakle, kompletna slika o jednom utvrđenju se stiče tek onda kada koje god je kategorija posetilaca, kada ih nekako upoznamo sa širim okruženjem, kada oni shvate i tu taj prirodni prostor, kad ne budu onako samo vođeni klasično turistički, da im samo pokažete 3-4 atrakcije i da oni idu dalje, fotografišu i skupljaju te neke one primarne informacije, nego probate da ih malo zadržite, da oni osete život tog prostora, da upoznaju ljude, njihove običaje, da osete taj neki pravi život tog prostora danas, da bi mogli da ga lakše shvate kakav je bio u prošlosti.
Gospodine Radonoviću, hvala vam najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1.
Hvala i vama i hvala vašim slušalcima na pažnji.
Prijatno, moj sagovornik bio je Dejan Radovanović, direktor Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture.
Tiho sebi govori, ah mili Bože, da li ima što šire od mora. Ludo, luda, mlada si devojko, riba iz vode, joj govori, ima luda, ludice devojko, šire je nebo od mora mog. Devojka sedi u polju sama i tužno sebi govori. Ah, mili Bože moj, imaš li odgovor? Šta je to draže od brata mog? Ludo, luda, mada si devojko, pica iz polja. Plameni iz ognja, joj govori, ima luda, ludice devojko, brže su oči od konja tvoj. Ludo, luda, mlada si devojko, slađi je šećer od meda svog. Ima luda, ludice devojko, draži je dragi od brata tvoj. Moja si,
11:24 na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Šabac i Sombor prvi su gradovi u Srbiji koji od jeseni dobijaju ličnog virtuelnog asistenta koji će ih voditi kroz administrativne procedure. Biće to najočigledniji primer primene veštačke inteligencije u svakodnevnom životu. Više detalja o tome saznaćemo u razgovoru sa Zoranom Jakovljevim, projektnim menadžerom iz GIZ-a, Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju. Hvala vam što ste gost Radio Beograda 1. Šta je taj virtualni asistent nazvan Mija? Vrlo lepo jedno i prijemčivo ime. Objasnite nam o čemu se radi.
Dobar dan i hvala vam na pozivu. Virtualni asistent Mija je, ona je proistekla iz projekta unapređenja opštinskih usluga u Srbiji, Bosni i Hercegovini uvođenjem chatbot aplikacije zasnovane na veštačkoj inteligenciji. To je projekat koji sprovodi u okviru programa Nemačke razvojne saradnje, odnosno jednog posebnog programa razvojnog partnerstva između javnog i privatnog sektora, a zajednički ga sprovode GIZ, mreža za povoljno poslovno okruženje, odnosno NALED i Privredna komora Republike Srpske, u saradnji sa kompanijom Saga, koja je i, da kažem, tehnički tvorac ovog tehnološkog savremenog rešenja koje se zasniva na veštačkoj inteligenciji. Mija je, mi zovemo, virtuelna asistentkinja, službenica koja treba da na neki način rastereti opštinske uprave i gradske uprave u pružanju tih nekih usluga ka građanima, administrativnih procedura koje se mogu na jednostavan način digitalizovati i pružati online putem mobilnih telefona ili računara, i na taj način praktično gradske uprave dobije jedan novi kvalitet, jednu modernu, efikasnu administraciju, a sa druge strane građani i privreda kao korisnici tih usluga štede svoje vreme, štede resurse, vreme, novac, jel tako? Tako da na neki način budu i zadovoljni.
Ajte ovako, okrenemo telefon, živimo u Šapcu ili u Somboru, okrenemo telefon i javi se Mija, jel tako?
Zamišljeno je da sadašnji, da kažem, načini komunikacije su, jel tako, preko telefona zovete opštinu pa ne možete da dobijete, pa je zauzeto, pa šaljete mail pa vam često ne odgovore brzo, pa treba da idete teške, jel tako, ili prevozom do zgrade opštine ili do nekog šaltera, pa tamo čekate u redu, pa gubite vreme, pa se nervirate i tako dalje. Mija komunicira putem Vibera, putem Facebook Messengera i preko web chat aplikacije na portalima, na web sajtu opštinske uprave. Znači, ona će biti dostupna za komunikaciju sada kroz ovaj naš projekat tekstualno, znači moći ćete da joj se obratite. Ona prepoznaje, ona je, da kažem, aplikacija koja je zasnovana na veštačkoj inteligenciji, ali šta je u stvari tu u pozadini? To je to razumevanje prirodnog jezika. Znači, ona razume kontekst, razume, čak i ukoliko ste ukucali neku slovnu grešku ili nešto, ona će razumeti vaš kontekst, učit će iz tih grešaka, možda u prvom momentu i neće znati na sva pitanja da odgovori, ali će vremenom ona kroz tu konverzaciju svaki dan i sa svakim upitom uči nove informacije i pruža građanima, da li su to, znači, informacije o radnom vremenu, o kontakt osobi u nekom odeljenju, informacije o matičnoj službi.
Da li će moći, na primjer, ako je potrebno da se završi neki posao, da da spisak dokumentacije koji je potreban za određenu proceduru?
Apsolutno, upravo ste pogodili. Ona će znati da vam odgovori na tih nekih, na sve te logičke korake u okviru neke administrativne procedure. Znači, koja je potrebna dokumentacija, šta je sve tako potrebno da se pribavi da bi se podneo neki zahtev, koji je rok za donošenje rešenja, na koji broj, na primjer, žiro računa je potrebno uplatiti, kolika je visina takse, se, da li su, na primjer, da li su predviđene žalbe u tom postupku, koji je rok za odgovor na žalbu i tako dalje. Znači, sve ono za što vam je trebalo negde puno vremena da saznate, da pretražujete po internetu ili da dobijete lične informacije, sada ćete vi na jedan prijemčiv način moći kroz konverzaciju da dobijete vrlo brzo te informacije.
To je ušteda i za lokalne organe, jer se štedi i vreme i ljudi, jel tako, da im se mogućnost da rade neke druge stvari.
Upravo je to cilj, kao što ste rekli, nije ideja da mi je zameni bilo kog službenika, već da ga rastereti od tih učestalih poslova, davanja informacija i, da kažem, na veliki broj upita, i samim tim rastereti će ga u smislu da će ti službenici moći da se posvete nekim kompleksnim zadacima koji se još uvek u ovom momentu ne mogu digitalizovati. I kroz projekat je rađena analiza, mi smo radili takvu analizu koliko je vremena potrebno da oni putem maila, telefona ili lično na šalteru daju građanima informacije vezano za te poslove. Recimo kada su u pitanju na primjer dečiji dodaci, kada je u pitanju poreska uverenja i tako dalje, i izračunato je da praktično to su stotine i hiljade radnih sati koji oni utroše toku godine na te poslove iz dana u dan, i negde procena da će oni tu biti dosta u velikoj meri rasterećeni, i na taj način će moći, da kažem, organizaciono gradske uprave bolje, mnogo bolje da funkcioniš.
Zašto su izabrani Šabac i Sombor?
Šabac i Sombor su izabrani iz razloga, jer jedan od kriterijuma za odabir lokalnih samouprava jeste bio da su oni pokazali u prethodnom periodu značajne rezultate u pogledu unapređenja poslovne klime, unapređenja poslovnog okruženja, pre svega ka investitorima, ali ka svim onim koji žele da započnu neki biznis na njihovoj teritoriji u okviru BFC mreže, to je mreža za povoljno poslovno okruženje, i mi podržavamo lokalne samouprave koje se, ali tako, već trude. Mi imamo i uključene i dve lokalne samouprave iz Bosne i Hercegovine, to su Bijeljina i Laktaši, i oni su takođe u toj grupi opština koje imaju sertifikat za povoljno poslovno okruženje, i na osnovu određenih analiza, razgovora i njihove želje prepoznavanja ove stvari kao nešto što je jako dobro za njih, oni su, te četiri lokalne samouprave su ušle kao pilot opštine, odnosno gradovi, u projekat, ali jeste ideja da se ovakva jedna usluga može vrlo lako replicirati i na druge lokalne samouprave kada se pokažu prvi rezultati, kada sada kroz projekat ovaj testiramo ovo rešenje, i kroz tu i regionalnu saradnju, ne samo u Srbiji i Bosni, već nam je želja da i to i u drugim zemljama u regionu jugoistočne Evrope zaživi, da oni jednostavno uče jedni kroz drugi, kroz različite skupove koje mi organizujemo, da dele to iskustvo, da vide ko je u nekom momentu nešto bolje uradio, neko je nešto pogrešio, pa se i na greškama uči, i kroz tu praktično razmenu tih znanja i iskustava, kako mi to kažemo, oni bi trebalo da unapređuju svoje usluge i da koriste ove neke nove inovativne alate u svom radu.
Da, iako su nove tehnologije već među nama, navikavamo se polako, još uvek ima dobar broj ljudi koji ma je to onako, vrlo su nesigurni i nedostupno im je tako nešto. U kojoj meri moraju biti digitalno osposobljeni da bi koristili ovu vrstu usluge?
Slažem se sa vama da su definitivno ljudi često imaju otpor prema nekim, da kažem, novim digitalnim rešenjima. Međutim, iako je ovo visokotehnološki proizvod, kako ga nazivamo, sa strane onoga koga proizvodi i ono što se sve nalazi, da kažem, u tom softveru, sa druge strane, sa strane korisnika, građana, ovo je, da kažem, vrlo jedno jednostavno rešenje sa kojim se oni već susreću svakodnevno. Znači, naše analize su pokazale da maltene svi građani koriste internet, pogotovo preko mobilnog telefona. To je sve veći i veći trend. Što se tiče neke starije populacije, oni više koriste Facebook i takve društvene mreže, dok mlađe populacije koriste neke druge kanale komunikacije. Međutim, tako je osmišljeno da će građani moći preko Facebook Messengera, preko Vibera ili preko web chat aplikacije na sajtu opština da se povežu sa Mijom i da na taj način komuniciraju, da se dopisuju sa njom kao što se dopisuju sa svojim roditeljima, prijateljima, familijom i tako dalje.
Hvala vam. Meni je bilo izuzetno zadovoljstvo i vrlo zanimljiva priča. Nadam se da smo je približili ljudima, da je moglo da se razume, da bude svima jasno o čemu se radi. I vidimo se u septembru kad ovo počne, da istestiramo kako to funkcioniše. Zoran Jakovlje, projektni menadžer iz GIZ-a.
Hvala vam, najlepše, doviđenje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Eko.
Tokio 2020. Olimpijski žurnal. Specijalna emisija na talasima prvog programa Radio Beograda od 23. jula do 8. avgusta. Tokio 2020. Radio Beograd, prvi program.
Thank you.
11:39, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin i red je da se osvrnemo na ono što su naši sportisti postigli u ovom danu, tamo je već dan na izmaku, uspešan dan za naše
bez ikakve dileme, tim pre kada znamo da je osigurana još jedna medalja, u pitanju je sjajna Milica Mandić, dakle eto ponovo nam tekvondo donosi dve velike radosti, gotovo da smo navikli ono što je u dugom periodu bilo streljaštvo od koga smo uvek očekivali medalju na olimpijadi i koje ove godine isto učinilo, eto to je sada tekvondo. Milica je imala težak put i u svakoj borbi je zaista morala da se prilično pomuči. Oni koji su imali priliku da vide kako izgledaju mečevi u tekvondou, mogli su da vide koliko je mnogo nijansi, detalja koji donose prevagu na jednu ili drugu stranu. Koliko tu treba imati ne samo tehničke i taktičke potkovanosti, već i jakog, strpljivog srca, dobrog karaktera. Milica je to danas imala. Ona je bila odlična u duelu sa francuskinjom Alteom Lorani i pobedila je sa 7-4. Nećemo dugo čekati na finalni meč u 14:30. Ona će biti u duelu sa odličnom korejskom takmičarkom Dabin Lee. Poželimo joj puno sreće i da se okiti zlatnom medaljom. Ovo je, pošto je već računamo, treća medalja za našu reprezentaciju. Moram da priznam da sam intimno verovao da će je rano jutros treću reprezentaciju doneti naš streljački miks Mikec Arumović. Da. Međutim, malo je nedostajalo u raspucavanju za treće mesto. Ukrajinski miks je bio nešto bolji i za malo je izmakao, ostali smo bez te očekivane medalje, dok su oni koji su sledili, Andreja Arsović i Milenko Sebić, odnosno Sanja Vukašinović i Milutin Stefanović, bili nešto loši u kvalifikacijama i nisu mogli ni da prođu prvi krug kvalifikacija. Džudistkinja Anja Obradović je dala sve od sebe, ali to nije bilo dovoljno. To nije bilo dovoljno, nedostajalo je i iskustva, možda u ovom trenutku i kvaliteta, tako da je vrlo brzo završila takmičenje u kategoriji do 63 kilograma, porazom od Holanđanke Jul Francen. Vaterpolisti došli do prve pobede na turniru, savladali su Kazahstan, 19-5, pokazali kako izgledaju kada mogu da se naljute. To je njihova prva pobeda, dok su odbojkašice bile maksimalne, pobedivši Japan sa 3-0. Još uvek je na delu Miomir Kecmanović, vrlo težak meč, igra protiv Iga Ambera, Francuza, koji servira za pobedu u ovom meču. 1-1 je u setovima, oba seta su prošla u izjednačenoj velikoj borbi, maločas je Miomir popustio, u ovom trenutku Francuz ima meč loptu, popustio je, prosto je taj pritisak naplatio svoje i vidjet ćemo hoće li uspjeti da se odbrani, ali kada već govorimo o tenisu, reći ćemo da su Nina Stojanović i Novak Đoković saznali imena sutrašnjih protivnika u prvom kolu miksa, a sutra će na delu ponovo biti i Novak Đoković koji će igrati sa Davidović Fokinom.
Evo, da samo podsjetimo da je završen
u ovom trenutku
meč,
je završen meč. Duel u kome se nema šta zameriti, zaista potpuno ravnopravan duel. Kecmanović je dao sve što je mogao od sebe i poražen je sa 2-1. Onaj od koga očekujemo najviše je još uvek na delu. Šta reći o basketašima? Oni su danas sa 21-10 pobedili Ruse, direktno se plasirali u polufinale. Kako samo izgledaju? Kakav je to karakter, kakva je to odlučnost da se dođe do pobjede po svaku cenu. Meč koji nije mnogo značio je za njih bio prilika da ponovo pokažu ko su i šta su. Već sutra ih gledamo u polufinalu i ja verujem u finalu. Danas ćemo na delu imati dva plivača, Andreja Barnu 100 metara slobodno, Vuka Čelića na 800 metara kraul. Da ja ne zauzimam više prostora, ima nekih interesantnih detalja, ali tokom dana ćemo nećemo propustiti priliku da naše...
I u narednim emisijama sportski žurnal. Dejan Bulajić je bio sa nama. Hvala tebi, Dejane. A mi sada idemo u Tokio. Tamo nam je Ilja Musulin. Da čujemo šta se dešava oko olimpijskih igara, jer tu ima mnogo zanimljivih detalja, da čujemo kakva je atmosfera. Ilja, dobar dan pre svega.
Dobar dan vama i svim slušalcima.
Kakva je atmosfera u samom Tokiju? Puno je sportista, nađu li se oni u gradu, osjećali se to nešto i na koji način?
Pa sve je više uzbuđenja. Treba reći da su dan pred otvaranje olimpijskih igara japanski radnici dobili znači dva dana slobodno i tada su oni odmah pohrlili, postoje podaci znači da je prodaja recimo alkohola u prodavnicama skočila za 10-15%. Ljudi su znači čitava 4 dana prosto gledali samo olimpijadu zbog korone, znači nema putovanja. Tako da je zadnjih dana stvarno bila prava sportska i letnja atmosfera. Video se da se narod opušta, počele su i da pristižu medalje. Iako je naravno zabranjeno prisustvo publike, narod je pokušavao znači da se okupi oko tih trasa, recimo gde su biciklističke trke, također tamo gde je triatlon. Dešavalo se i da se narod okuplja oko stadiona, naročito je to bilo tokom ceremonije otvaranja igara da bi posmatrali vatromet iznad stadiona. Tako da mislim da je sve veće žal za time što nema prisustva gledalaca na tribinama, ali sa druge strane konačno je malo ta tema COVID-a pala u zapećak i javilo se neko pozitivno raspoloženje. Inače u gradu se vidi, primetno je da ima više stranaca nego pre, sada da li su oni sportisti ili ne, to je teško reći jer sportisti u principu ne bi trebalo da izlaze iz olimpijskog sela, verovatno je pre reč o novinarima, ali sve je više znači ipak i kontakta sa populacijom lokalnom, mada i to je trebalo da bude zabranjeno, ali eto, znači prava neka olimpijska atmosfera koliko to dopušta COVID. A upravo smo danas, nažalost, u Tokiju zabeležili rekordni broj novo zaraženih od novog koronavirusa i to sad može biti problem, znači čak duplo više zaraženih ovog utorka nego istog dana prošle nedelje. To vjerojatno ima nešto i sa ove 4 dana koje sam pomenuo, znači 4 dana odmora u Japanu, jer tada nisu radili lekari, pa ljudi koji su imali simptome nisu mogli da idu da se testiraju, nego vjerojatno su se zbog toga, znači svi sad u ponedeljak i utorak početkom ove nedelje testirali, pa to može eventualno malo pokvariti sada atmosferu, ali znači mogu reći da se narod opustio, da ipak pokušavaju da uživaju u olimpijadi koliko je to moguće i da možda i zbog toga eto sad imamo malo više zaraženja.
Ilja, ti pretpostavljam imaš i neke, kako bih rekla, insajderske informacije. Kakvi su utisci sportista? Žale li se na nešto? Šta im najviše smeta? A na drugoj strani, kakve su prve procene organizatora i da li u krajnjem slučaju sve protiče onako kako su i očekivali?
Pa puno sportista se ponaša stoički, znači kažu da su se manje više za ovih proteklih godina i po dana navikli na taj režim koji prati novi koronavirus. S druge strane, neki izražavaju žaljenje što ne mogu da vide Japan, što moraju po pravilima znači, da napuste zemlju svega 2 dana nakon što im se završilo takmičenje. Ima i sportista koji kažu da se tokom mečeva ipak ne osjećaju kao da su na olimpijadi, nego prosto na nekom međunarodnom događaju jer nema publike, ali ima i nekih pritužbi, možda ste vidjeli naročito tenisera da je jako vruće na terenu, ali generalno mislim da svi znaju o čemu je reč, da postoji ta epidemiološka opasnost i uglavnom sportisti nastoje da to istrpe i ne žele se preterano. S druge strane, organizatori su u problemu jer ipak imamo već stvarno oko 100 zaraženih ljudi kod kojih je znači virus potvrđen, a koji su ili sportisti ili sportski funkcioneri, novinari ili radnici koji pomažu oko borilišta, tako da to je njima izvor zabrinutosti, a stvari najveći problem je u tome što možda ne sami ti zaraženi ljudi, već što puno drugih osoba oko njih onda moraju u karantin. I to može biti bukvalno znači desetine osoba zbog jednog lica koje je potvrđeno da je zaraženo, i to je u stvari pravi problem za organizatore i s kojim oni pokušavaju da se nose. Evo, imali smo baš danas malo i nekih opet poremećaja u redu i planu olimpijskih igara, jer je severno Tokija prošao tajfun, pa je bilo dosta kiše i tumbanja zbog kiše. Ali ipak nekako sve ide i imam utisak da će se olimpijske igre ipak relativno uspješno privesti kraju.
Da, jedan od onih koji se malo žalio na veliku vrućinu i visoku vlažnost vazduha je bio i Novak Đoković. On, reklo bi se, izaziva najveću pažnju od svih sportista tamo i generalno ga i Japanci jako vole. Kako se reaguje na njegovo prisustvo?
Pa mislim da on sada zaista uživa najveću popularnost u olimpijskom selu, a razlog za to je što se sada već debatuje ne samo o tome da je on moguće ili već jeste najbolji igrač svih vremena u tenisu, već da je on vjerojatno i najbolji atleta svih vremena u svim sportovima, pa su zato je i njegove kolege sportisti vrlo željni da se fotografišu sa njim i to im je veliki doživljaj. Sa druge strane mogu reći da Japanci generalno ne znaju puno o toj činjenici, odnosno o tome da se recimo Novak izjednačio po broju Grand Slamova sa Rafaelom Nadalom i Rogerom Federerom i da je sada praktično Novak na jednoj specifičnoj misiji, znači osvajanje olimpijskih igara, a potom možda i turnira u Americi kako bi ostvario nešto što niko drugi nije. Kažem, znači generalno japanska javnost ne zna o tome, ali ipak recimo tokom defilea pri otvaranju olimpijskih igara japanski javni servis je zapravo predstavio našu zemlju kao jedno zemalja bivše Jugoslavije iz koje dolazi Novak Đoković, koji će tokom ovih olimpijskih igara probati da postigne nešto što nikome nije pošlo za rukom osim Steffi Graf u ženskoj konkurenciji. Tako da znači ta reč o njegovoj misiji se ipak širi sada i u Japanu. Ja moram da kažem da generalno zapravo tenis nije toliko dobro poznat ovde iz jednog prozaičnog i praktičnog razloga, što da biste gledali tenis na televiziji vi uvek morate da kupite neki poseban kanal odvojeno koji košta. Također većina turnira se održavaju u Evropi i Severnoj Americi, što znači da ih vi u Japanu možete gledati samo duboko u noć, znači negde oko 3, 4, 5 sati ujutru. Tako da jednostavno teniseri nisu toliko izloženi pogledu javnosti u Japanu, pa moram reći da je, mada u Japanu naravno znaju za Đokovića i on ima i svoje vrlo vatrene obožavaoce ovde, on verovatno ipak nije toliko poznat i popularan koliko je recimo u Kini da igra velike i važne turnire, pa čak možda i u Indiji. Naravno Japanci opet pa imaju i svoje favorite, Nishikorija i Naomi Osaku, koja je također prva
nažalost ispala,
Đoković, koja je međutim danas ispala i to je sad veliki šok pošto je ona bila i upalila olimpijski plamen. Tako da ipak je pažnja Japanaca usmjerena prvenstveno na njih dvoje. Međutim, siguran sam da sada kako bude tekao turnir, mislim da i postoji mogućnost da se Đoković sretne sa Nishikorijem ako prođe sljedeće kolo, da onda da će i rasti
da interesovanje, znači, i podrška,
interesovanje za njega, odnosno za njegov podvig.
Ilja, mnogo hvala na ovim informacijama. Uvek je zanimljivo upotpuniti ovaj sportski deo nekim vestima koje izlaze iz tog okvira. Čućemo se, verujem da imaš ti puno toga. Hvala tebi, hvala vama, poštovani slušalci, što ste proveli puna dva sata uz magazin na Prvom. Ton majstor je bio Saša Hajdin, producent Branislav Jerković, muzički urednik Aleksandra Paladin. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji još jednom i prijatan dan.
Srpski na srpskom.
Jedva sam dočekala vikend da se odmorim. Skuvala sam kafu, uzela knjigu i sela na terasu. Mir, tišina, svež vazduh, zelenilo, milina. Samo što sam se udubila u prvo poglavlje, na jednom čujem buku, dovikivanje. Šta se sad ovo dešava? Ustanem da virnem kroz špijunku i vidim, u stan preko puta mog useljavaju se nove komšije. Izašla sam da ih pozdravim, baš kad su nosili ogroman sto. Da li će uopšte moći da prođe kroz ulazna vrata? Vuku, ovamo, onamo, gore, dole, napred, nazad. Malo je falilo da ga oštete.
Predloške veze s imenicama pišu se odvojeno. Mada se radi o ustaljenim priloškim izrazima, često i akcenatski objedinjenim, veze kao što su preko puta, preko volje, od šale, u stvari, u pisanju se ne spajaju. S druge strane, složeni prilozi, do skora i do skoro, donedavna i donedavno, pišu se spojeno. Na isti način treba pisati i priloge gde god, katkad, malopre, sastavljeno. Prilozi složeni sa ne, ni i, nekad, nekako, nikada, nikuda, ikada, ikako, također se pišu sastavljeno. Međutim, udvojeni prilozi koji označavaju simetrične veze, ovamo, onamo, gore, dole, napred, nazad, kad, tad, koliko, toliko, brže, bolje, uvek se pišu sa crticom.
Srpski na srpskom.
Morala sam da upozorim nove komšije na sveže okrečene hodnike. Kad oni brže bolje spustiše onaj sto i priđeše da se upoznamo. Izvinjavaju se što prave buku, neće dugo trajati, kažu. Treba istovariti samo jedan kamion stvari. Kratko smo popričali, poželjela sam im dobrodošlicu i ponudila pomoć pri useljenju. Za sada se dobro snalazimo, rekoše mi.
Predloška veza za sada može se pisati i spojeno i odvojeno, u zavisnosti od značenja. Za sada se u značenju u ovom trenutku, ovog časa, baš sad, piše spojeno, kao u primjeru za sada se dobro snalazimo. ali kada za sada znači za ovaj momenat ili za izvesno vreme, kao u primjeru neka tako ostane, ali samo za sada, piše se odvojeno. Priloški spojevi za kada, za onda i za tada uvek se pišu odvojeno.
Srpski na srpskom.
Shvatila sam da to ipak neće biti mirna, tiha subota koju ću provesti kod kuće. Kad već komšijama ne treba moja pomoć, rešila sam da izađem i prošetam. Međutim, u liftu sam srela komšinicu sa trećeg sprata koja je odmah počela da se raspituje o nepoznatim ljudima u našoj zgradi. Čini mi se da su fini, mladi momci, oba dva, rekla bih, 25-godišnjaci, kažem joj.
Ako su momci, onda su obojica ili stilski pojačano oba dvojica. U srpskom književnom jeziku dozvoljeni su oblici oba i oba dva, obe i oba dve, oboje i oba dvoje, pri čemu se oba dva, oba dve i oba dvoje pišu spojeno, a višečlani brojevi pišu se odvojeno, na primjer 25, odnosno 25, 130, 251, odnosno 251. Međutim, imenički i pridevski izvedenice od višečlanih brojeva 25-godišnjak, 30-odnevni, 45-godišnjica pišu se sastavljeno. Ukoliko se izvedenice u pisanju kombinuju s brojevima, da bi se izbjeglo pisanje dugih reči, nakon broja treba pisati crticu, mada se često može sresti tačka umjesto crtice, što je pogrešno. Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Vanja Preizović, glumica Jadranka Selec, majstor i tona Branislava Urošević i Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.